začít tisková konference koalice Piráti a STAN, přepojeme tedy do sídla.
My sledujeme poslední sčítání těchto voleb. Já bych chtěl v první řadě poděkovat všem lidem, kteří dali koalici Pirátů a Starostů důvěru v těchto volbách a zároveň všem lidem, kteří se zapojili aktivně do kampaně. Myslím si, že jednu věc můžeme označit za velký úspěch těchto voleb. My jsme vkládali důvěru i v té spolupráci ve vítězství demokratické opozice a podle těch čísel, která máme teď možnost vidět, tak demokratická opozice bude mít ve sněmovně většinu. Zároveň to znamená, že končí tady ta dominance Andreje Babiše a demokratické strany ukázaly, že ta doba chaosu snad bude v nejbližší době za námi. Já si myslím, že to je velký úspěch. My dnes již večer začneme s Vítkem Rakušanem pravděpodobně vyjednávat s tou druhou koalicí o možnosti sestavit budoucí vládu a ještě jednou zopakuji, všem děkuji za důvěru, kterou nám v těchto volbách dali.
Děkuji. Poprosím pana předsedu Rakušana.
Dobrý den, dámy a pánové, já bych rád také začal poděkováním voličům v České republice, kteří dali hlas naší koalici. Moc krát děkujeme za důvěru, jak jsme slíbili, pokusíme se naplnit vaši důvěru, nesklamat vás a vrátit České republice budoucnost, jak jsme konec konců celou naší kampaň říkali. Chtěl bych poděkovat všem našim lidem, kteří se poctivě pustili do kampaně a snažili se čelit té obrovské dezinformační kampani, která se vůči naší koalici objevila. Myslím si, že jednou vstoupí i do dějin politologie, bude se o ní psát. Bylo to něco, s čím se Česká republika ještě nesetkala. A v téhle chvíli bych chtěl především poděkovat Ivanovi Bartošovi. Člověku, který táhl tu koalici jako lídr, který se nebál čelit těmhle útokům a čelil těm útokům neskutečně srdnatě. Vždycky byl týmový. Vždycky byl člověkem... Vždycky byl člověkem, který se svých soupeřů nebál s jednoduchou filozofií, kterou říkal dlouhodobě. Nemám se čeho bát, protože já na rozdíl od mnoha jiných nekradu a nelžu. A konec konců si myslím, že i tohle byla ta největší deviza celé naší koaliční spolupráce. To, jestli voliči nějakým způsobem rozhodli, vůbec nic nemění na tom, že koalice Pirátů a Starostů dál existuje. Koalice Pirátů a Starostů bude postupovat jednotně, tak jak jsme slíbili. V koaliční smlouvě stojí společně do vlády, společně do opozice. Ta čísla vypadají tak, že budeme schopni participovat na vládním projektu změny v České republice. A to je přeci ta první emoce, kterou z těchto voleb musíme mít. Druhá věc, kterou musím říct, je obrovská gratulace koalici Spolu. Zaslouží si to, předvedli skvělou kampaň, dokázali oslovit řadu nerozhodnutých voličů, což nám se evidentně v té poslední fázi kampaně neúplně dobře podařilo. A my věříme, my určitě za koalici Pirátů a Starostů, ale že koalice Spolu dostojí tomu svému příslibu, že s oligarchou se nevyjednává a že se nevyjednává s extrémisty, což je každopádně strana Tomia Okamury, to je každopádně SPD, což nám dává naději vytvořit společně vládu v České republice. Máme obrovitánskou naději a pojďme z toho mít dneska radost a ještě z jedné věci pojďme mít radost. My jsme po 32 letech postali komunisty do dějin. Takže ještě jednou moc krát děkujeme za podporu a zkusíme už dnes v tom vyjednávání co nejvíce uplatňovat veškeré ty skvělé programové priority, ten skvělý program, který vy všichni, co nás tady dneska podporujete, jste spolu vytvářeli a zkusíme maximum z něj uplatnit pro budoucnost České republiky. Díky.
Díky.
A já jen připomínám, že volební vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus můžete nejen poslouchat, ale také sledovat videopřenos na webových stránkách Českého rozhlasu a také na sociálních sítích. Přejeme stále pěkné odpoledne.
Volby 2021. Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
A míříme rovnou do volebního štábu ČSSD, kde je náš reportér Jakub Horáček.
Hezký večer. Tady v Lidovém domě doslova před pár minutami skončila tisková konference sociálních demokratů, na které tedy vedení reagovalo na volební výsledek. Po sečtení drtivé většiny všech okrsků je jasné, že sociální demokraté se do poslanecké sněmovny nedostanou. Ta tisková konference byla velmi stručná, netrvala ani pět minut. Promluvil na ní pouze Jan Hamáček, jakožto předseda strany, a my novináři jsme ani neměli možnost pokládat doplňující dotazy. To důležité, co zaznělo, 25.10. se sejde předsednictvo strany, na kterém Jan Hamáček jako předseda sociální demokracie složí účet a skončí. Hamáček také řekl, že občané dali jasně najevo, že chtějí pravicovou vládu a že v nové poslanecké sněmovně nebude zastoupena žádná levicová strana. Dále Jan Hamáček doplnil, že sociální demokraté se tedy pod novým vedením budou připravovat na komunální volby, které budou příští rok, ve kterých se pokusí obnovit důvěru voličů.
Tolik Jakub Horáček, reportér Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ve volebním studiu a hlavně ve volebním štábu České strany sociálně demokratické. Ta hlavní zpráva je, že Jan Hamáček tedy rezignuje na funkci předsedy České strany sociálně demokratické. Strana má těsně před sečtením posledních hlasů sněmovních voleb 4,7% hlasů a nedostane se tak do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Naším hostem zůstává socioložka Pavlína Tabery a přibyl k ní také komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Petře, dobrý večer.
Dobrý večer.
Zatím, co ty si dosedal na místo, tak se zdá se částečně mění situace na čele toho pelotonu, i když podle těch momentálních čísel to tak úplně jasné není. Ten souboj koalice Spolu s hnutím ANO zdá se je teď otočen ve prospěch koalice Spolu. Bylo to podle tebe očekávatelné?
Tak když se začaly sčítat ty výsledky, objevily se ty výsledky, tak se to dalo čekat, že to bude velmi vyrovnané. Před volbami se spíše zdálo, že těsně nebo o několik procent vyhraje hnutí ANO. Když se zavřely volební místnosti, tak se ještě dalo uvažovat o tom, kterou cestou se Andrej Babiš vydá, jestli napodobí Václava Klause. To znamená, že obhájí svůj post premiéra nebo zda napodobí Jiřího Paroubka, to znamená, že vyhraje volby, ale nebude mu to nic platné, a nyní se ukazuje, pokud tedy ty výsledky se nezmění, že nenapodobí ani jednoho a že zkrátka ty volby prohraje. Byť si myslím, že vzhledem k tomu, že on se pohybuje na té vládní úrovni a nese vládní odpovědnost 8 let, když si uvědomíme za toto volební období, které končí, čím si Česká republika prošla, jak zde vláda zvládala nebo nezvládala koronavirovou pandemii například, jakým způsobem se vyvíjí ekonomika, jak roste zadlužení země, tak si myslím, že zas na tak velký jásot, že opozice porazila vládnoucího Andreje Babiše, to není, protože to vítězství je skutečně velmi těsné.
Co se týká těch povolebních jednání, tak my jsme slyšeli i od našich reportérů, i od samotných politiků, hnutí ANO, že teď říkají, že jsou někteří ochotně jednat s každým, že teď se teprve bude vlastně vyjednávat, že to, co bylo řečeno dosud, vlastně už neplatí. Je to opravdu takhle otevřené? Ptám se i s ohledem na tón kampaně, protože tam byly vykopány docela hluboké příkopy. Andrej Babiš i další politici, ano, velmi ostře se jaksi vymezovali vůči, ať už koalici Spolu nebo Pirátům se starosty. Jaká je teda naděje na nějaká otevřená jednání? Uděláme tlustou šáru a začneme znova.
Tak na tom kampaně se většinou po volbách zapomíná, protože pak je skutečně potřeba jednat, a když se na to podíváme reálně, tak bude hodně záležet na tom, zda tedy prezident republiky bude aktivně vstupovat do toho povolebního vyjednávání a zda splní svoje předsevzetí, protože on v minulosti hovořil o tom, že názory nemění jenom idiot nebo debil, a on tedy před volbami hovořil o tom, že pověří prvním pokusem představitele nejsilnějšího, dá se říci, poslaneckého klubu ve sněmovně, protože hovořil o tom, že...
Což by v tomto případě
i nadále bylo hnutí ANO, a pak samozřejmě bude záležet na té vyjednávací strategii. Pro hnutí ANO je samozřejmé, že se bude snažit rozbít ty koalice, a proto také hovoří o tom, že chce vyjednávat s jednotlivými stranami zvlášť. Pro koalice je pochopitelně důležitá ta strategie udržet se pohromadě, a to znamená, že by měli vyjednávat za ty koalice, vždycky jenom ten představitel té koalice. No a když se podíváme na to povolební vyjednávání, tak to bude zajímavé i z toho důvodu, že můžeme registrovat už některé výroky, které mohou trošku ubírat toho optimismu, jak to povolební vyjednávání bude vypadat. Například hejtman Kuba, který je znám tím, že i v minulosti měl některé výroky, které mohly vyvolávat dojem toho, že ODS by byla určitým způsobem vstřícná k hnutí ANO, tak se nechal slyšet, když tedy zaznamenal tyto výsledky, že ta spolupráce pěti stran na té vládní úrovni nebude vůbec jednoduchá, což může být takový první signál toho, že uvnitř ODS mohou být různé hlasy na to, jak dál. No a nesmíme zapomínat na to, že pro stabilitu případné vlády je také důležité, jakým způsobem budou fungovat Piráti. Protože o Pirátech lze říci, že skutečně na rozdíl třeba od SPD, která má plnou pusu přímé demokracie, tak u Pirátů ty prvky najdeme i ve fungování uvnitř strany. A pokud skutečně někteří členové budou přesvědčeni o tom, že Ivan Bartoš zklamal, tak tam můžeme být svědky toho, že uvnitř Pirátské strany se rozehraje nějaký mocenský boj, který to vedení strany, byť by ho chtělo uklidnit, tak se mu to nemusí podařit právě na základě těch mechanismů, jakým způsobem Pirátská strana funguje.
Takže ta slova Víta Rakušana, předsedy Starostů a nezávislých, před chviličkou jsme to slyšeli, jak děkuje Ivanu Bartošovi a jak jednotná bude jejich koalice i nadále. Můžeme je číst i jako takový apel dovnitř Pirátské strany?
Já si myslím, že to tak také může vyznít a že lze věřit Vítu Rakušanovi a lze věřit Starostům, že oni tak budou postupovat. Lze věřit i tomu, že vedení Pirátů chce zachovat tuto strategii, ale pak bude záležet na té členské základně, zda jsou to jenom emoce bezprostředně potom, kdy se čekalo, že například ta koalice Pirátů a Starostů by mohla mít výsledek na 20% a nemá, tak možná u někoho splály emoce a třeba se sklidní, ale uvidíme, jak tedy skutečně ta pirátská základna bude reagovat.
On už to říkal Vít Rakušan, představitel koalice Piráti a Starostové, že ten jejich výsledek je pod očekáváním. Kde podle tebe udělali členové téhle koalice chybu?
No já si myslím, že v české politice dost často se stává, že se někdo něčeho zalekne a pak tedy odstoupí z té své cesty, a pokud jste o něčem přesvědčen, tak byste tu cestu měl absolvovat celou a neměl na ní dělat kroky, které zpochybňují to, že jdete k nějakému cíli. A když se podíváme na to, že skutečně došlo k tomu, že tedy Ivan Bartoš byl vybrán jako lídr té koalice, a pak když byly debaty, které byly nazývány Česko hledá premiéra, tak se tam v některých debatách neobjevil. Byť například Vít Rakušan se to snažil vysvětlit nějakým způsobem rozumně, ale myslím si, že i to dávalo najevo to, že ta koalice si vlastně není jistá, zda vybrala vhodného kandidáta na toho premiéra, zda jim to více neškodí. A jak se ukázalo a ukazuje se, neměl jsem možnost detailně studovat, ale třeba na Moravě, tam ty kroužky udělali změny v těch pořadí kandidátek, alespoň tak to bylo prezentováno, nevím, ještě nejsou ty kompletní výsledky, aby si to člověk mohl nastudovat, ale nedivil bych se příliš tomu, že tam došlo k vykroužkování Pirátů a že nahoru se dostávali představitelé Starostů. Takže to jenom dokazuje to, že sice některé ty programové body těch dvou uskupení jsou shodné, mají k sobě blízko, ale přece jenom ta voličská základna může mít různý názor na to, kdo by je měl reprezentovat.
Paní Tabery, my jsme před chvilkou mluvili o tom, jaký elektorát vlastně obsluhují ty dvě koalice Spolu a Pirátů a STAN. Já se zeptám na jednu stranu, a to ODS, protože i z toho, co říkal Petr Hartmann, to vypadá, že už teď se možná objevují nějaké neschody, nebo možná řekněme různé pohledy na to, jak by mohla vypadat další vyjednávání a další postup. Jaký elektorát obsluhuje ODS v dnešní době? Kdo jsou voliči této strany?
No, elektorát ODS je vlastně něčím podobný tomu, jaký byl v minulých letech. To znamená, jsou to relativně, a to samozřejmě byl větší rozpor, možná teď už je menší rozpor mezi stranou a voliči, že jsou to lidé, kteří jsou relativně prozápadně orientovaní, ve smyslu dokonce i pro evropsky orientovaní, jako jsou to lidé, kteří jsou navázaní na Evropskou unii. A u ODS vidíme, že jsou to lidé z lepší životní úrovní, než třeba je tomu u Pirátů nebo u jiných stran. A zároveň u nich se projevuje vlastně jako u jediné strany, který jsme takhle před volbami analyzovali, i vliv vzdělání. To znamená, že u nich se nadprůměrně ukázalo, že mají více než u jiných stran je volí vysokoškoláci. Takže jsou to lidé lépe situovaní. U jiných stran jsme nepozorovali jako takovou to větší vyprázdnění u těch lidí, co deklarují tu špatnou životní úroveň. Takže v tom je ta ODS, řekněme, jiná než ty ostatní strany.
Odpustili ve velkých úzovkách, odpustili by voliči ODS koalici s Piráty svému vedení nebo vedení strany takhle?
No, přímo takhle jsme se na to neptali, ale je asi jasné, že ty motivace, nebo když to takhle řeknu ze široka, motivace volit pro nějaké uskupení jsou dost jako různé a každý v tom může vidět jako jinou tu záruku. My to teprve budeme jakoby vědět, proč ti lidé jakoby volí až po těch volbách, proč to zrovna hodili spolu. Ale myslím si, a to je taková jako predikce trocha dopředu, že koalice s Piráty není, nebo jako, že to není jeden z těch hlavních důvodů. Jako proč volili spolu, je zřejmě tam bude plejáda dalších důvodů. A pokud jsme viděli docela velký růst na poslední chvíli teď, dokonce i nějaké jakoby predikce z dat v moratoriu, anebo z dat, jako ještě pořád neviděli spolu jako vedoucí to, co my vidíme teď, ale ještě pořád, dejme tomu to ano, sice těsně, ale jako vyhrávalo. To znamená, že se na poslední chvíli přidávali nějaké lidi s různými motivacemi. Takže jako říkat, jestli by to odpustili nebo neodpustili.
To bylo samozřejmě v částečné nadsázce.
Je to asi v nadsázce a zároveň obě ty koalice toto deklarovaly. Obě ty koalice jasně na začátku deklarovaly takové rázné ne Andrej Babišovi a naopak orientaci na spolupráci s těmi ostatními stranami. Takže to asi nebude ten hlavní dělící důvod u ODS.
Dovolím se zeptat se Petra Hartmana, nakolik může být tedy pravděpodobné, že to ne Andrej Babišovi se u některých těch politických subjektů v případě nějakých povolebních komplikací, vývoje, situace může změnit v ano?
Já si myslím, že zatím to není úplně pravděpodobné, ale že ten pokus bude učiněn, že tam bude opět snaha nějakým způsobem udržet Andreje Babiše u moci a že tam bude velmi důležitý faktor toho času, toho, jak dlouho se ta povolební vyjednávání budou vést, jakým způsobem to povolební vyjednávání bude moci ovlivňovat nebo bude chtít nebo bude schopen ovlivňovat, když to takto řeknu, prezident republiky. To také je velmi důležité, protože pokud by prezident byl při plné síle, tak může ta povolební vyjednávání protahovat na řád týdnů, měsíců a tam pak skutečně může docházet k různému vývoji uvnitř těch stran, o kterých už jsem hovořil před chvílí, takže by to úplně vyloučit nešlo, ale pokud zde bude nějaká, alespoň na první pohled, ne úplně jasná, ale většina, tak si myslím, že to bude mít Andrej Babiš hodně složité, byť si myslím, že on má kolem sebe schopné lidi, kteří mu dokáží poradit a on je schopen je poslouchat a vlastně ty jejich rady a pokyny uvádět v praxi, takže on se asi jen tak nevzdá a bude se snažit neprohrát tak, aby odešel do opozice.
A když je řeč přímo o Andreji Babišovi, je myslitelná ta varianta, že by za hnutí ANO nevedl ta jednání on, ale někdo jiný, Karel Havlíček nebo Radek Vondráček nebo kdokoliv další, ale že zkrátka Andrej Babiš by ustoupil do pozadí?
No, pokud by to pro něj bylo výhodné, tak by ustoupil, ale nemyslím si, že to bude v prvopočátku, že tomu, k tomu tak nedojde. Já si myslím, že ty
koalice... Promiň, Petře, že tě přerušuju. My teď na chvíli opustíme volební studio a přepojujeme na tiskovou konferenci koalice Spolu.
Přátelé, obě demokratické koalice mají ve sněmově většinu a mají tedy šanci... mají tedy šanci postavit většinovou vládu. Toto je změna, my jsme změna, vy jste změna. Spolu a společně jsme přinesli šanci České republice na lepší budoucnost, na to, že se naše země přestane zadlužovat, na to, že zůstaneme součástí demokratické Evropy, na to, že mladí lidé tady budou mít svoji budoucnost a seniori budou mít důstojné stáří. Ale zejména jsou tyto volby vítězstvím slušné a hodnotové politiky. Tato volební kampaň ale taky, a to je potřeba říct, vyryla do českého národa další zbytečnou jizvu. A my chceme tu jizvu zacelit, my chceme dělat jinou politiku, než jaká se tady dělala dosud. A já bych vás chtěl v této souvislosti o něco poprosit. Všechny, kteří se na nás díváte, je jedno, koho jste volili. Je jedno, jaké máte politické preference. V první řadě jsme všichni občani České republiky, kteří zde chtějí žít a chceme tu žít pospolu, jako sousedi, jako přátelé, jako kolegové. To je totiž to, co nás všechny spojuje. Já bych chtěl poděkovat teď velmi krátce. Děkuji všem kandidátům, děkuji volebního týmu, děkuji všem dobrovolníkům, děkuji jejich rodinám, děkuji voličům, kteří nás podpořili, děkuji všem, kteří se jakkoliv účastnili naší mimořádné. A samozřejmě děkuji Markétě a děkuji Mariánovi. Ze všeho nejvíc děkuji voličům, změna je tady, my jsme ji slíbili, my ji uděláme.
Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Slyšeli jsme radostnou atmosféru ve volebním štábu koalice Spolu. Posloucháme to tak věcně, protože už jsme zvyklí ve volebním studiu, že ty první reakce nejsou úplně nejvíc vypovídající. Nicméně, když Petr Fiala, Petře Hartmane, děkoval Markétě Pekarové Adamové a Marianu Jurečkovi, nakolik, já už jsem se tady ptal kolegy Lukáše Novotného, jsou tyto dvě politické strany tímto politi živou vodou?
No tak to se teprve uvidí, ale pochopitelně to, že jsou součástí vítězného týmu, tak to dává psychologickou výhodu. Dává to psychologickou výhodu nejenom těm politikům, těm členům, ale i těm podporovatelům, protože mají pocit, že jejich podpora měla nějaký smysl a mají naději v tom, že oni nějakým způsobem volili a že něco chtějí, aby se stalo, a mají tedy docela v tuto chvíli reálnou šanci na to, že k té změně dojde, protože kdybych možná se mohl vrátit ještě k tomu, k té roli prezidenta a podobně, tak kdybychom žili v normálních poměrech, tak pokud někdo deklaruje, že má většinu v poslanecké sněmovně, tak ústava předpokládá, že by měla vzniknout vláda, která získá důvěru v poslanecké sněmovně, takže by to první vyjednávání neměl dostat Andrej Babiš, ale Petr Fiala.
Říká Petr Hartman, komentátor Českého rozhlasu, skončil krátce před dalšími zprávami našeho volebního studia.
Už je to tady, skandovali příznivci koalice Spolu. Petr Fiala, předseda ODS, mluvil o lepší budoucnosti nebo slušné a hodnotové politice. Dostane ale opravdu šanci sestavit vládu? I o tom budeme mluvit v následujících minutách. Dobrý poslech.
Volby 2021.
Našimi hosty zůstávají Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu, a socioložka Paulína Tabery, která působí v Sociologickém ústavu Akademie věd. Vysloveně triumfální atmosféra tedy na té tiskové konferenci koalice Spolu. Bylo by asi zvláštní, kdyby za těchto výsledků to vyznělo nějak jinak, ale co si můžeme představit pod tím, co zatím Petr Fiala řekl, tedy slušná hodnotová politika konkrétně?
Tak když se podíváme na to, jakým způsobem fungovala tato vláda, jakým způsobem na veřejnosti působil a vystupoval premiér, jaké problémy spojené s jeho osobou se řešily, tak si myslím, že není dost těžké si představit, jak by mohla slušná politika vypadat. A myslím si, že to byla velká výhoda Petra Fialy, kterému bylo vyčítáno, jak málo je charismatický, jak svým způsobem je nudný patron, že sice je to inteligentní, vystudovaný politolog, že umí jako mluvit k věci, že umí pojmenovat problémy, ale že to nemůže lidi zaujmout, tak možná, že naopak to zabralo a že to velmi koalici Spolu pomohlo, protože tam došlo k takové paradoxní situaci, že právě pod vlivem výsledků volebních preferencí ještě před několika měsíci, kdy se zdálo, že Piráti se Starosty to tady všechno zválcují, tak Andrej Babiš začal vést konfrontační, dá se říci, kampaň s především Piráty. No a když tedy proti sobě vystupovali Andrej Babiš a Ivan Bartoš, tak to vypadalo, že jsou tak na stejné úrovni v stylu té diskuse. A do toho, když pak vstoupil na první pohled nudný patron, profesor politologie Fiala, tak to mohlo působit, že je to skutečně změna, že to je něco jiného a na tom tedy koalice Spolu mohla vydělat. A není divu, že tedy Petr Fiala má potřebu ujistit veřejnost, že když bude premiérem, že podobnou politiku bude dělat v následujících měsících, tak uvidíme, jak dlouho mu to vydrží.
Takhle, jak to říkáte, to trošku zní, jako kdyby Andrej Babiš tu palbu zacílil na špatný terč, když začal jaksi konfrontačně vystupovat vůči České pirátské straně, tak možná se tam objevil jiný soupeř.
No možná tohle nedomyslel, ale terč měl správný, protože z těch dat vyplývalo, že například kvůli nezvládnutí pandemie koronaviru, tak část voličů hnutí ANO odešla právě k Pirátům a on se je snažil získat zpátky, takže bylo přirozené, že tak to útočil, ale možná mu unikl nebo nedošlo mu, že to může mít tenhle vedlejší efekt.
My už jsme přinesli v přímém přenosu tiskové konference několika politických subjektů, které se zúčastnily letošního klání o poslanecká křesla. Čekáme také na tiskovou konferenci, která je avizovaná, tedy tiskovou konferenci Hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem. My se s Petrem Hartmannem scházíme už po XT ve volebním studiu. Nicméně, když se podíváme na ty výsledky, tak nikdy jsme neviděli, že by se pod 5% hranicí ocitly takové tradiční strany, jako je KSČM nebo ČSSD. Co se stalo na české levici?
No já myslím, že se stalo to, že jednak tyto dvě strany usilovně pracovaly na tom, aby takto dopadly, a nepracovaly na tom jenom v tomto volebním období, ale už v minulosti. U KSČM by se dalo říci, že to bylo takové auto na setrvační, které nějak jelo a byla jenom otázka času, kdy dojede, protože oni žili z podstaty a z podstaty protestní strany, která de facto protestní stranou nebyla, která byla stranou unavených bývalých funkcionářů, alespoň tak mohli působit na veřejnost představitelé komunistické strany, a vzhledem k tomu, že ta nabídka těch protestních stran se velmi rozšiřovala, tak byla otázka času, kdy to dojde těm voličům, kteří ještě komunistickou stranu podporovali a přikloní se například k někomu jinému. A možná tak největší paradox je, že výrazně k tomu přispělo i hnutí ANO pod vedením Andreje Babiše, tedy bývalého člena KSČ, který poslal, nebo je jeho velkou zásluhou to, že KSČ konečně odešla z první politické ligy. A u sociálních demokratů, když se podíváme na ten poslední vývoj, tak oni, že jo, vládli s Andrejem Babišem, kdy ještě vládli z pozice té silnější strany. Za to je voliči ocenili tím, že jim ubrali 13% v těch dalších volbách. Teď už ten propad nemohl být tak velký, protože z těch 7, 13 to by bylo mínus, tak to nezískali, no ale bylo velmi reálné, že pokud budou pokračovat tím stylem, jakým pokračovali, to znamená, že řešili hodně vnitřní problémy, že se ukázalo, že tam jsou dva názorové proudy, které spolu nespolupracují, že někteří z toho druhého tábora, dá se říci, se demonstrativně těch voleb neúčastnili a řekli si, tak si to vězte vy, kteří jste si to nadrobili a my vám pak ukážeme, jak by měla sociální demokracie fungovat.
Tolik pro tuto chvíli komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. My jsme teď ve spojení s volebním štábem hnutí SPD, konkrétně s předsedou tohoto hnutí Tomiem Okamurou. Dobrý podvečer, pane předsedo.
Dobrý podvečer vám i posluchačům.
Tak i na hlase je znát, že z toho výsledku nejste zklamán, jakkoliv výsledek hnutí ANO je téměř totožný s tím výsledkem při minulých volbách. Je to tak?
SPD.
SPD, pardon.
Tak ano, já když jsem se díval na počet našich voličů, tak opět je to přes 500 000 voličů, takže nám se podařilo a moc děkuju všem voličům za podporu SPD, moc děkuju našim voličům, že jsou nám věrní a že zůstali u nás, protože my máme v podstatě úplně stejný počet voličů, jako jsme měli před 4 lety, takže je evidentní, že ti voliči, co nás volili před 4 lety, tak byli spokojení s naší prací. Máme v podstatě stejně velký poslanecký klub, ale to, co je taková velmi pozitivní zpráva pro nás, tedy musím říct, že jsou tady další subjekty byly, které tedy u voleb propadly, které měly taky částečně vlastenecký program, nebo ten euroskeptický. A je jich tak 5-7%. A tady je vidět, že přibylo v České republice právě těch voličů, kteří mají určité vlastenecké cítění nebo euroskeptické. A to je teďka téma pro SPD, pro ty další 4 roky také jedno z témat, abychom oslovili tyto voliče, abychom je dokázali oslovit, aby přišli k SPD, protože samozřejmě ty strany jako Trikolora a další, tak ty propadly, takže v podstatě ta politická budoucnost tam končí. Ale jsou to taky, je to celkem značné množství voličů a my bychom rádi také oslovili, protože teďka se ukázalo, že v podstatě tou reálnou silou je SPD na vlastenecké scéně a škoda, že se ty hlasy tříštily.
Pane předsedo, dovolte otázku v závěru toho sčítacího maratonu se sčítala ta velká sídla, včetně hlavního města Prahy. Jaký vy máte výsledek v hlavním městě jako hnutí SPD?
Tak já jsem tady tak obklopen našimi členy a nově zvolenými poslanci a tak dále, že spíš bych se zeptal vás, abyste mi napověděl, protože já opravdu tady nesedím na internetu a nesleduji jednotlivé.
Já to zase nedokážu takže rychle dohledat, takže pojďme od téhle otázky dál a položme jinou. Když jste mluvil o roztříštění těch sil s nějakým vlasteneckým programem nebo euroskeptickým přístupem, dokážete tedy jako představitel hnutí, které uspělo se svým programem a obhájilo ten výsledek z voleb do sněmovny v minulých volbách, uvažovat o tom, že byste se stal jakýmsi takovým hybným motorem semknutí těchto sil?
Tak určitě, my už jsme to nabízeli před volbám těmto stranám. Oni upřednostnili osobní ambice, teď to u nich nedopadlo, propadli ve volbách a právě proto teď určitě, a už jsme o tom hovořili, už jsme měli poradu tady, tak určitě bychom rádi spolupracovali i s těmito voliči, i s těmito členy těchto stran, protože v podstatě v okamžiku, že se ta která strana v podstatě nedostane do sněmovny, tak ta politická budoucnost víceméně končí, takže určitě je to pro nás téma a je vidět, že těchto voličů přibylo, my jsme obhájili své pozice, ale to je další potenciál, ostatně to odpovídá i těm průzkumům, které byly, co týkají té vlastenecké nebo euro, anebo té konzervativní euroskeptické scény, že to má potenciál minimálně 15% a to se tady potvrdilo a bude to určitě jedno z důležitých témat, které i hned začneme rozpracovávat, že se blíží komunální volby.
Pane předsedo, to je možná dlouhodobý výhled. Teď, co se týká této sněmovny, vypadá to, že budete mít 20 mandátů, takže o 2 méně než dosud, jestli se nemýlím. Co si s takovýmto volebním ziskem hodláte počít?
Tak určitě. Teď ona se trošku zvýšila volební účast. Je vidět, že znova z těch čísel jasné, že voličů SPD je stále stejně. To znamená.
Moc se omlouvám, ale ta moje otázka směřovala spíš k nějakým koaličním vyjednáváním nebo vůbec dalšímu vašemu postupu ve sněmovně.
Tak teď bude, teďka jako první krok bude ustavení poslanecké sněmovny. My samozřejmě už deklarujeme, ostatně jako vždycky, že budeme plně respektovat demokratické výsledky voleb, aby to rozložení sil ve sněmovně, ty pozice budou se dát dohromady výbory, vedení sněmovny, aby se respektoval ten poměrný výsledek, který byl ve volbách. Doufám, že to budou respektovat i koalice Spolu a koalice Stan Pirátů, protože tam byly nějaké náznaky, že nechtějí respektovat to poměrné zastoupení, což by samozřejmě bylo velmi nepříjemná zpráva pro více než 500 000 voličů SPD, protože všichni voliči mají stejný hlas a my si vážíme všech voličů a všech občanů České republiky. To znamená, to bude teďka to nejdůležitější dát dohromady sněmovnu, protože se musíme jednat okamžitě o nejdůležitějším, v podstatě v úvozovkách nejdůležitějším zákonu roku, a to je rozpočet, protože na základě toho se budou příští rok vyplácet důchody, bude fungovat zdravotnictví, školství, doprava. A samozřejmě je potřeba tu debatu i hned zahájit, protože ty dva měsíce je v podstatě šibeniční čas, takže tu sněmovnu my slibujeme za nás, že budeme jako vždy konstruktivní, pozitivní, sedneme si rádi ke stolu se všemi, určitě si sedneme všichni ke stolu, protože se týče sněmovny, tak tam je zvykem, že si sedáme, přestože ty mediální proklamace některých stran jsou jiné, tak ve skutečnosti tam sedíme každý týden u stejného stolu a jednáme o tom, co s tou sněmovnou dál a takhle. Takže to je pro nás teďka důležité, aby se začalo pracovat, aby lidi věděli už konečně, kolik budou mít peněz a jak to vlastně bude, tím mám na mysli občany České republiky, jak to bude s důchody, jak to bude s platy a tak dále.
Předseda SPD Tomio Okamura, děkujeme za rozhovor.
Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuju a ještě jednou děkuju našim voličům za podporu a přeji všem, ať se daří.
Dalším představitelem politického subjektu, který kandidoval v těchto volbách, je Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany, tedy představitel a lídr na premiéra koalice Piráti a STAN. Dobrý podvečer, pane předsedo.
Dobrý podvečer vám i posluchačům.
Tak jak jste to dal? Ten výsledek.
Myslíte volební štáb?
Ne, ten výsledek.
Já si myslím, že nebyl takový, jako jsme očekávali v koalici Pirátů a Starostů, ale jedna věc je splněná. Demokratická opozice má po těchto volbách ve sněmovně většinu. Já bych chtěl teda, kromě toho, že bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří dali naší koalici důvěru, tak bych chtěl poblahopřát koalici Spolu a je čas sednout ke stolu a začít vyjednávat o tom, kam ta země po éře Andreje Babiše a poprvé s komunisty mimo sněmovnu bude dál pokračovat a já věřím, že ta jednání budou plodná a doberem se nějakého výsledku, s kterým potom nakopneme českou ekonomiku v té postcovidové době.
Pane předsedo, Petr Fiala, tedy z vaší sousední koalice Spolu, oznámil jednání s koalicí Pirátů a Starostů do 24 hodin. I podle něj jsou výsledky voleb jednoznačné a říká, že prezident republiky Miloš Zeman podle něj nemůže většinu ignorovat. Jak bude vypadat váš vyjednávací tým jako koalice Pirátů a STAN?
Tak já předpokládám, že na tom plánovaném setkání s koalicí Spolu, kam teda určitě půjdeme já i Vítek Rakušan, protože jsme dva lídři té koalice, budou nějaké kontury následujícího postupu, jak bude demokratická opozice nyní po těchto volbách spolupracovat a vyjednávat a uvidíme, jakou roli v tom se hraje v tuto chvíli Pražský hrad.
Vy samozřejmě hovoříte v tuto chvíli optimisticky, co se týká výhledu koaličního vyjednávání. Co už teď ale vidíte jako, no, nechci říct rovnou problém, ale věc, o které si budete muset hodně povídat?
Tak byly to dvě různé koalice, dva různé programy a oni se mě už zde novináři v našem volebním štábu ptali na nějaké vládní posty, ale já si myslím, že úplně nejzásadnější je podívat se, v čem jsou ty naše programy a priority shodné, v čem jsou odlišné a bavit se o těch faktických věcech, protože bude se ustavovat sněmovna a tato země potřebuje i rychle schválit legislativu, najít shodu na rozpočtu, který bude sněmovna projednávat a jako dnešním dnem začíná na další fáze, to je opět práce a práce.
Pane předsedo, je možné, že vy vyjednáte koalici se Spolu a potom ten výsledek předložíte jako Piráti svým členům k nějakému vnitrostanickému referendu a ti členové tuto koalici pohřbí?
Já si myslím, že to je tak, jako kdyby jsme nekomunikovali se členskou základnou. Budeme vyjednávat tu koalici, máme k tomu mandát i já jako lídr koalice Pirátů a Starostů. A potom ty kontury samozřejmě, a to si myslím, že je snad standardní, se schvalují v nějakých stranických orgánech ve všech stranách, ať je to grémium, ať je to někde třeba celostátní výbor, a u Pirátů v podstatě se to postoupí tomu celostátnímu fóru, tak jak jsme třeba schválili koalici Pirátů a Starostů, s kterou jsme šli do voleb a která platí dál po celé volební období.
Pane předsedo Bartoši, děkujeme za rozhovor a přejeme klidný zbytek volební soboty. Mějte se hezky, naslyšenou.
Naslyšenou a zdravím všechny voliče.
Poslouchají nás tedy i nevoliči, jenom aby bylo jasno, i nevoliči Pirátské strany a dalších politických subjektů. Zbývá nám 10 minut do 19. hodiny. Posloucháte stále volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. V těch uplynulých minutách jsme mluvili jak s Ivanem Bartošem, tak s Tomiem Okamurou. Před námi by měl být ještě rozhovor s předsedou Hnutí Přísaha Robertem Šlachtou. Dobrý večer, pane předsedo.
Hezký večer vám i posluchačům přeju.
Bavili jsme se o tom včera tady v naší poslední předvolební debatě, že Hnutí Přísaha je nováčkem v tom politickém souboji o poslanecká křesla. Nepřekonali jste tu hranici 5%. Je to pro vás prohra?
Tak já v prvé řadě bych chtěl poděkovat našim voličům i nevoličům, tak jak jste před chvilkou se rozlučoval s panem Bartošem, takže zejména našim voličům za to, že nám ty hlasy dali, protože máme nějakých 240 tisíc hlasů, což je, myslím si, na hnutí, který vlastně 8 měsíců je založený, tak je to úžasný. Takže velký poděkování. A pro mě to samozřejmě v žádném případě prohra. Pro mě to výhra i pro celé Hnutí Přísahu. A myslím si tím, že jsme i před sociální demokracií, jsme před Komunistickou stranou Čech a Moravy, tak velký úspěch.
Co to znamená ale tedy pro vaši budoucnost? Jednak ono to znamená taky státní příspěvek, protože vy dostanete jednak za hlas, jednak dostanete ten příspěvek pro strany a hnutí, která dosáhnou nad 3%. Znamená to, že získáváte i jakousi ekonomickou základnu pro rozvoj vašeho hnutí?
To jste řekl velkou pravdu, pevně to má dvě roviny. Ta první rovina je, že teď vlastně tím, že i do té sněmovny jsme se nedostali, tak je možný, a to uvidíme sami, jak naši lidi, členové a dobrovolníci, kteří jsou s náma, budou reagovat na to, protože to naše hnutí je na tomto postavené a vlastně tu kampaň jsme dělali, a velký poděkování těm lidem, kteří s náma vlastně tu kampaň dělali. A ta druhá věc je, že my jsme neměli žádný státní příspěvek, my jsme opravdu šli do této kampaně s penězma, které jsme dostali na transparentní účet buď od občanů nebo od lidí, kteří nás podporovali, a tímto vlastně, že dostaneme státní příspěvek, tak nám to umožní, že můžeme to hnutí budovat dál a můžeme vlastně jít a přijít do nejbližších voleb, které jsou vlastně za rok, a to jsou komunální volby.
A už v těch, který máte své ambice, je jisté, že těch se účastnit budete, a rozhodně to, že jste teď skončili pod 5%, neznamená, že byste zavírali krám?
Ne, tím, že jsme skončili na těch číslech, tak právě to, že ten krám otvíráme ještě ho otvíráme pořádně, to je jedna věc. Druhá věc je, že i ty kandidátky, tak jak jsme teď měli stavěny do poslanecké sněmovny, tak bylo hodně z lidí, z kandidátů, kteří mají zájem a chtějí do komunální politiky zejména. Takže my jsme s tím počítali, že vlastně do komunální politiky půjdeme a budeme se aktivně účastnit.
Tolik předseda Hnutí Přísaha Robert Šlachta. Mějte se hezky, hezký večer, pane předsedo.
Mějte se krásně, vám i posluchačům, voličům i nevoličům. Mějte se hezky. Naschle.
Pokračuje volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Před chvílí vydala Česká tisková kancelář zprávu, že prezident republiky Miloš Zeman přijme zítra v 11 hodin na zámku v Lánech předsedu Hnutí ANO a premiéra Andreje Babiše. Řekl to hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Petře Hartmane, jak se dá číst tahle informace? Znamená to, že pro Miloše Zemana je tedy Andrej Babiš díky tomu, že Hnutí ANO má nejsilnější, nejpočetnější poslanecký klub, vítězem voleb a podle toho bude s ním jednat?
Znamená to, že prezident republiky dodrží svůj slib, který dal před volbami, byť právě v souvislosti nebo v kontextu s ústavou není příliš logický. To znamená, že bude jednat s představitelem hnutí, které bude mít nejsilnější klub ve sněmovně, ale nebude mít zároveň velkou šanci, alespoň podle těch výsledků, na to sestavit takovou vládu, která by tu důvěru získala. Takže dá se říci, že vše směřuje k tomu, o čem se hovořilo před volbami, to znamená k tomu, že Andrej Babiš skutečně dostane první pokus a že se bude pokoušet nějakým způsobem rozbít ty koalice a zkusit zvrátit ten výsledek, který je v tuto chvíli neúplně těsný, protože těch mandátů nad 100 je tam víc.
Tam já jenom musím říct ještě, že co se týká mandátu, slyšeli jsme Tomia Okamuru před chviličkou také hovořit, že i ta hypotetická koalice hnutí ANO s SPD by dala dohromady nějakých 91 mandátů, takže ještě poměrně daleko k většině. Takže tato varianta se zdá být vyloučená.
No, varianta žádná nemůže být vyloučena, protože i v minulosti jsme byli svědky, že v zákulisí se dějí různé věci a že se snaží útočit na citlivé nebo slabé body těch jednotlivých stran a hnutí a nikdy nelze vyloučit, že někteří změní svůj názor a já si myslím, nechci tady pouštět do éteru nějaké informace, které se mi zdají úplně absurdní, ale pokud to je tak...
Tak nepouštět.
Ne, ale to dějíš může velmi výrazným způsobem ovlivnit vyjednávání o vládě. Jo. Protože pokud je pravda, že i když nikdo nevyzýval ke kroužkování a starostové a nezávislí voliči vykroužkovali Piráty takovým způsobem, že se píše, že mají jenom 4 mandáty, tak si dovedu představit, jakým způsobem bude rušno uvnitř Pirátské strany, pokud je to tedy pravda. To by byl podle mě největší šok a největší překvapení těchto voleb. Ale znovu říkám, neměl jsem možnost to studovat, ale objevují se takovéto zprávy a to podle mě je docela zásadní moment, který může to povolební vyjednávání také ovlivnit, pokud je to pravda.
Říká Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Obrátím se teď zase na Pavlínu Tabery. Když jsme slyšeli Petra Fialu, předsedu ODS, který vedl také koalici Spolu, který v podstatě už mluvil tak, jako by se chystal převzít vládu, tak on mluvil o té změně, o té potřebě změny. Je tohle věc, kterou lidé, voliči, ale opravdu chtěli? Je ve společnosti nějaká silná poptávka po změně, protože máme pocit, nebo většina lidí má pocit, že takhle to není v pořádku?
No to teprve uvidíme, jestli to tak je. My totiž to se v povolebním výzkumu, který vlastně začneme sbírat data v pondělí, vždycky vede ho kolega Lukáš Linek, je hlavním řešitelem toho, tak se vždycky ptáme lidí i na to, jaké jsou důvody účasti, proč teda šli k těm volbám, co to je. A jedna z těch možností odpovědí je právě i změna nebo nespokojenost. A zatímco v volbách v roce 2017 to řeklo zhruba 18% lidí, tak ve volbách v roce 2013 to říkalo 28% lidí. Takže teď vám neumím říct, jak to bude v těchto volbách, ale objevuje se to takhle, objevuje se to setrvale ve všech volbách. Jako ve všech volbách zhruba minimálně ta pětina lidí říká, že ta změna je potřebná.
No a pak je tu ta ďábelská otázka, co je to ta změna?
Co je to ta změna?
Jakým přesně, způsobem vlastně přesně tak. By ti lidé chtěli změnit situaci?
Přesně tak. A to budeme vědět právě, jako bylo by skvělý, kdybych to věděla vlastně ještě před uzavřením, jako ještě před sečtením, ale nevíme to a musíme se těch lidí jakoby doptat. Protože my samozřejmě nemáme exit poly. My jenom víme, i teď se to, ty predikce se dělají jakoby z modelů, dělají se prostě z jiných dat, než z toho, že by se lidé doptávali. Takže vlastně všechny tyhle ty sociodemografické složení a všechny tyhle ty důvody budeme vědět zhruba vlastně 2 měsíce po volbách, než sebereme data. A budeme analyzovat třeba i tu zvýšenou volební účast. To je taky jako velmi zajímavý faktor, který jsme jako moc zatím neprobírali, ale oproti minulým volbám to bylo 60,8, teď je to přes 65%, takže skoro 5% bodů.
A ještě jedna otázka, paní Tabery, co se týká jakési možnosti sjednocení, protože to je taky další věc, o které Petr Fiala mluvil, že by politika měla být pro všechny a že by se mělo nějak zacelit to rozpolcení společnosti. Dávají tyto výsledky těchto voleb nějakou naději nebo nějakou pravděpodobnost, že skutečně se podaří překlenout ty rozdíly v české společnosti a že opravdu se nějak podaří zasypat ty příkopy, které mezi námi jsou?
To je velmi těžká otázka a otázka je, v čem jsme rozděleni a jak moc. Jako my víme ze sociologických výzkumů, že jsou témata, na kterých se ti lidé jako napříč velmi shodnou a v zásadě tam nevznikají vůbec žádné konflikty. A je to tak, byť v těch parlamentních volbách to nebývá vždycky tak, je to tak, že ta volba vždycky vyhrotí nějaký ten příkop, ale hned poté vlastně všichni očekávají, že ta země bude nějakým způsobem spravována a že to nebude jako natrvalo nějaký boj nějakých frakcí. A samozřejmě ono je potřeba vnímat, že společnost je řekněme, rozdělena, ale rozdělena tak, že jsme různí. To znamená, máme různé potřeby, vidíme ten svět různě, máme různé problémy, někteří jsou nezaměstnaní, někteří naopak jako potřebují jako rozproudit podnikání a tak dále. A to se projevuje v tom, koho volíme a u koho si slibujeme, že právě ten náš problém vyřeší a zároveň je tam nějaká hierarchie problémů. Ono se dost často před volbami jako poukazovalo na to, že důchodci volí Andreje Babiše, protože jim přidává tečka. Což je velmi, velmi, řekněme, schematické a stereotypní vlastně zařazení této skupiny, protože skutečně ne všichni důchodci samozřejmě v to jako volí Andreje Babiše, byť je to většinově, což možná někdy tomu, jako my sociologové přidáváme, říkáme, že je to jako převážně a pak si všichni představí, že je to homogenní elektorát. Takže to znamená, nějaké rozdělení společnosti tam vždycky bude, ale je samozřejmě na politicích, jestli ta retorika je jednotící nebo poukazující a vyčlenující. A to je jako vlastně úplně jiný problém, než to, že ta společnost má sociální vrstvy, že je rozdělena a i názorově rozdělena na některé problémy.
Vy jste například naše společná práce na projektu Rozdělení svobodou.
Tak.
Pavlína Tabery, socioložka ze sociologického ústavu, děkuju ještě jednou, že jste tady u nás byla. S Petrem Hartmanem si budeme povídat dál i po zprávách, které začnou už za chvíli, protože bude 19 hodin.